заместник-председателя на Движението за права и свободи, Али Осман Имамов в студиото на годината. Здравейте!
Здравейте, добър ден!
Какво свърши през 2012 годината на свършека на света?
Свършиха надеждите на хиляди български граждани за по-добър живот.
Толкова песимистично.
И това е много тъжно, много тъжно, защото в началото на мандата на ГЕРБ те имаха очаквания точно в тази посока. Тоест след 3 или 4 години тяхния живот да стане по-добър, да не станат безработни, да получават по-високи доходи и изобщо да живеят по-добре.
Тоест, вие ако трябва да редите събитията, ще сложите икономическата криза като събитие на годината.
Познахте, но бих добавил и други събития. Разбира се, атентата в Бургас. Не знам във вашия списък дали съществува едно друго събитие. Това е съдебният процес в Пазарджик, който заслужава особено внимание от гледна точка на консолидацията на българската нация, отношението между етносите и религиите.
Да развием тезата ви там, защото факт е, че отсъства от списъка, който Дарик номинира,
да,
но вие имате, явно аргументи да смятате, че това е едно от събитията на годината и то важно събитие. Защо?
Ами вижте, не навсякъде и не всяка година стават съдебни процеси, които са на религиозна тема. Съдебни процеси, които обсъждат чисто религиозни въпроси. За съжаление, ние предупредихме, че съдебните състезания могат да се превърнат в теологичен спор. Проведените до сега заседания показаха, че там се водят разговори, които са от вътрешна компетентност на религиозната общност. Това е работа на мифтейството, на структурите на мифтейството, на тези, които работят в това мифтейство. Въпроси, които имат чисто религиозен характер. Това дали някой ще избере салафизъм или сунизъм или ханифизъм и така нататък, това са чисто религиозни въпроси.
Аз зададах този въпрос. Трябва ли да се водят процеси относно религия на тримата кандидати за главен прокурор? Те и тримата отговориха обаче, че когато се насажда омраза, нетърпимост на религиозна основа и правейки връзката, че и този процес в Пазарджик е такъв.
Вижте, там е големия въпрос. Естествено, когато има нарушаване на законите на дадена страна, а съдебната система е длъжна да реагира на това нарушаване. Но големия въпрос е дали наистина има нарушаване на законите в Република България във връзка с този процес. Тук има нещо друго. Да оставим съдържанието, защото това е работа наистина на съдебната система. Тя трябва да докаже има ли нарушение на законите или не. Реакциите на обществото и самия факт, че не е включено в събитията на годината, също е показателен. Обстоятелството, че там протестират политически партии срещу религиозна общност. Там имаше две или три националистически български партии, заедно с лидерите, които протестираха срещу религиозната общност. Просто един недопустим баланс на взаимоотношение в случая. Представете си, ако лидера на Движението за права и свободи реши да организира един митинг там и да събере всичките си симпатизанти и членове, каква би била реакцията на обществото? Нямаше да бъде същата, каквато нечувствителност е по отношение на реакциите и действията на националистическите партии, подчертавам, в България.
А вашето обяснение на атентата в Бургас, дали то е резултат от това, че България просто се подреди сред една група на модерни и проспериращи държави, която е обект на такива терористични атаки по принцип, или е резултат от непремерена външна политика?
Ако смятаме, че развитието на туризма е функция от модернизацията и развитието на България, това може да бъде костена причина. Според мен има други две обстоятелства, които не бива да се забравят. Първо, този атентат не беше срещу българската държава. Естествено, ние обсъждаме всички подобни атентати като нечовешки, независимо от това срещу кого и кой ги организира, но това е много важно за България. Този атентат не беше срещу България. На второ място, този атентат не беше срещу български граждани. Българският гражданин, който пострада по време на атентата, автострада случайно, като шофьор на съответните туристи. Освен това, аз искам да обърна внимание на жалкото обстоятелство, че по време на погребението на българската жертва от управляващите не проявиха онова уважение, онази почет, която беше проявена към чуждестранните жертви. Естествено, това е правилно. Там бяха наредени всички наши ръководители, но при погребението на българския представител нямаше дори от регионалните велможи представител да дойде да каже две думи по този печален повод.
Друго събитие на годината са дебатите за Белене. Вие как ще гласувате? Лично вие на референдума?
Ние имаме дискусия в ДПС по този въпрос. Вероятно, скоро ще вземем окончателно решение. Има три възможности. Първата възможност изобщо
да не гласувате. Да не гласувате, да.
Глас да и глас не. Аз ги подреждам по възможност за реализация в ДПС.
Да не гласувате най-вероятно.
Твърде вероятно е да не гласуваме, защото по този начин ще изразим нашето отношение към референдума изобщо като средство за пряко участие на населението в управлението на властта.
Тоест, вие се опасявате, че доколкото защитавате така или иначе права на едно малцинство...
Защото референдума е диктатура на мнозинството. Освен това...
Да не бъде чувано това малцинство по пътя на референдуми.
Тоест,
ДПС е против референдуми.
Чрез референдума може да бъдат потъпкани и то чрез законова форма интересите и интересите на малцинствени групи, каквито и да са, няма значение, религиозни, етнически и така нататък. Освен това, референдума определя народа като политически субект, т.е. няма кой да носи отговорност. Освобождават отговорност изпълнителната власт за много важни национални решения, каквото решение трябва да се вземе във връзка с АЕЦ Белене и във връзка с изобщо с атомната енергетика в страната. Ако, разбира се, парламентарната група вземе решение и загласува, аз предполагам, че няма да се стигне до такова решение, ние вероятно ще гласуваме против, защото това съответства с нашите идеи, свързани с зелената икономика, с опазване най-вече здравето на хората, защото една атомна централа носи значителен риск за здравето на хората, а това е висше право, висше благо на всеки граждан.
Следвайки логиката за здравето на хората, значи ще гласувате и против отмяна на забраната за пушене.
Нашите представители в Здравната комисия са гласували против отмяната, но в нашата група има
пушачи
и има и заклети привърженици на обратната теза. Моето лично мнение е, че в случая трябва да бъдат зачетени правата както на пушачите, така и на непушачите. Тоест, пушачите са информирани за последствията от пушенето. Така че, ако наистина се остане условието за забрана за тютюнопушенето в заведението за обществено хранене, особено, при всички положения ще бъдат нарушени правата на непушачите, които също искат да имат такава възможност за избор.
Накрая, може ли да формулирате ясно претенцията на ДПС към правилата за изборите следващата година?
Ами, вашите събеседници до сега го направиха много ясно и точно. Вие ги нарекохте прагматични изисквания. Да, това са те, такива са. Нашата група има конкретни предложения, които бяха отхвърлени. Първо, по отношение на ръководството на комисиите, там изискването е нито една партия да няма мнозинство в ръководството на комисията. Не става дума председателя да бъде от ГЕРБ, а секретаря от опозицията. Става дума за мнозинство в този триумвират, да няма нито една партия.
Да не са двама от ГЕРБ.
Именно. Какво? Не само това. Третия не трябва да е от която и да е партия, а трябва да бъде от истинската опозиция. Тук стои въпросът, който рано или късно ще бъде поставен на дискусия, що е това опозиционна партия. Марешки и Янев опозиционна партия ли? Очевидно не е опозиционна партия. А подобни партии ще възникнат преди изборите при всички положения.
СДС опозиционна партия ли, като издига в момента кандидати за конституционен съдия след разговори с управляващите?
Ние също задаваме този въпрос.
И малко сложно изискване поставят.
Не е сложно. Достатъчно.
Тоест, да вие се... трябва с други думи да кажете, искате човек на ДПС или БСП във всяка... Тоест ДПС, БСП и ГЕРБ да бъдат във всяка комисия. Да. Или госпожа Кунева следващия да, съседник, пред... не я броите ли я за опозиция?
Ами, за това казвам, че трябва да има ясно дефинирано определение за опозиция в самия закон. Този закон ще определи коя партия е опозиция, но коя не. Естествено, има ясни белези, има ясни характеристики, които определят една опозиционна партия. Те са няколко.
Добре. Накрая 20-те години на България в едно изречение.
Аз мисля, че не е редно политиците да бъдат песимисти по отношение на развитието на България през последните години. Все пак трябва да се има правително това, което е постигнато като положителни тенденции в нашето развитие. Бих обобщил тези 20 години тинейджерска възраст като болезнено израстване и съзряване на българското общество.
Заместник-председателя на Движението за права и свободи Али Осман Имамов, годината на Дарик Радио.